Abenduaren 15ean konzentrazioa egingo da Altzako Harria parkean, 12:30etan Donostiako Plan Orokorrak 5.000 etxe bizitza berri gehiago eraiki nahi dituelako, 10.000 biztanle gehiagorekin masifikazioa egotzeko asmoz. Ideia bat egiteko horri suposatuko luke 15 solairutako 40 dorretxe inguru eraikitzea, sekulako astakeria. Hori dela eta Altza 21eko taldeko kide den Maribi gonbidatu dugu denon basoa irratsaiora horren berri emateko. Atxaldeo Maribi, ze moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, eta eskerrik asko deiteagatik.
Vale, horre goteagatik. Bueno, ba, hasiko gara, konta iguzu pixka bat nola sortu zen Altza 21 taldea, eta zeintzuk izan ziren horretarako arrazoiak eta dinamika, bilakaera, pixka bat?
Bai, bueno, Altza 21 herri ekimena sortzen da 2000 urtean, garai hartan hasten dalako Donostiko udalaren aldetik Altzako Auditzakularreko mendialde inguru honetan etxe bizitzak egiteko egitasmoaren lehendabiziko pausoak. Alkatea Odon Elortza zan eta Jorge Letamendia hirigintzako zinegotzia, eta holako egitasmo bat bultzatzen hasi ziren, ba hemen Altza bukatzen dan nolabait lerrotik hasita landa eremu guztia hartu Pasaiaraino jetxita eta incluso horreta Renteriako Las Mercedes eraino iritsita, ba eremu guzti hori nolabait oportunidade bazala, ba horre modu intensoan eraikitzeko, eta ordun ja ba hoxe, ba 3000 etxe bizitzatik angora aipatze izan eta horrela ba hemen herritarrak kezkatuta ba hasi ginian biltzen, eragile batzuk hasi ginian biltzen eta sortu gendun lehendabiziko iritzi bat asko eztabaidatu ondoren, horrela ez lemapean. Eta sortu gendun ere herri ekimena hirigintzako behatoki moduan diseinatu genduen. Hortik aurrera proiektuak ibilbide zera izan du, gora beratzua, 2006an alde zeudenak lortzen dute Donostiko hirigintzako plan orokorrean sartzea, eta une horretan hasten gara beste ekimen bat martxan jartzen, banderola berdea, nolabait islatzen zuelako altzatar gehienak sentitze zuten zerbait. Hau da, eremu berdeen eta aisialdirako lekuen eskasi izugarria zutela, ba Altza historikoki garatu den moduan garatu dalako eta horren ondorioz, bai?
Bai, eta ekimen horrek, bueno, irakurri duguna hortikan eta zer erantzun polita izan zuen, ez? Osea, banderolak ze jarri behar zidan, balkoietan eta horrela, eta jendearen erantzuna...
Banderolakin bi gauza bideratu genitun, bat balkoietan jartzea, eta 1000 banderola inguru jarri ziren, eta gero udaletxekoak etortzen zirenean bileretara, batzutan egite ziren bilerak areto oso handietan, 200 laguneko aretoetan, eta masa isila, ba beti geizki interpretatua izate izan beraien aldetik, zen esate zuten lau geinala kontra geundenak eta beste guztiak isilik zeudenak ba etzutela iritzirik edo alde zeudenak. Orduan banderola eman zitzaion, banderola gainera makiltxo bat jarrita nahi zuen guztiari, eta orduan udalak hitz egite zuenean nahi zuenak banderola mugitze zuen, eta horrela islatze zuen nolabait isilik egoteagatik etzela proiektuaren alde zegoelako baizik eta alderantziz, bai? Eta oso zea polita izan zen.
Bai, hori besteak isili daudenak nolabait alde dauden argudio hori leku askotan edo ekimen askotan dena da, ez?
Hori da.
Zubiri Manteoko asuntuare.
Bai, hori da.
Eta baita ere, momentu batean, dirudienez, alderdi guztiek esaten dute, hau batez, nolabait, Auditzakularrekoa ja deskartatuta dagoela, ez? Garai hartan.
Bai, 2006an planean sartu eta geroztik 2010an egiten denean plan orokorraren revisioa berriro ere sartzen dute, baina hor krisia etortzen da eta horrelako urbanizazio gastu ikaragarriak zituen, ba promotoreak beak ere ez zutela pausorik ematen, gainera beraietako bate kiebran sartu zan eta orduan bueno, gelditu zan standby batean, ez? Orduan 2019an justu hauteskunde aurretik, maiatzean baldin baziren hauteskundeak martxoan gendune partido, bueno, udal ordezkaritza zuten talde edo partido politikoen mai inguru bat, eta etorri ziren partido guztiak, egia esateko, eta guztiak esan zuten Auditzakular deskartatuta zegoela. Momento horretan ja, nabarmen azala, etzela bidezkoa horrelako lur bat eraikitzeko eta urbanizatzeko eta artifizializatzeko erabiltzea, eta deskartatzen zala, eta bueno, oso lasai ditu ginen.
Mamua barriro agertu da.
Bai, 2022an hasten dira revisio berriarekin. Egia da 2010ko plan orokorra hilotza badela, ez duela dauka Antondegin 4.000 etxe bizitza eta Auditzakularren beste 3.000 eta Zubietan 1.000 etxe bizitza, lur azalera guzti horiek landa eremukoak eta landalurrekoak, eta plan hori ezin da gauzatu, eta hasten dira revisioarekin, ba aurrekoa onartu eta 12 urte pasata, nahiko azkar dana, ohituta gaudenerako. Eta baia hasten dira prentsan esaten, bueno, eske Auditzakular ezin izango da alde batera utzi, zeren gainera agertzen da zinegotzi buru esanez, ba diru asko sartu du dula udalak, Donostiko udalak, eta orduan etekin bat atera berdiola horri. Eta ja aurrera pidea orain 2024an por fin erakutsi duten, zeren 2023an bazuten eta guri filtratu ziguten, bai, baina 2024an ja erakutzen dute. Eta hortan ja berriro datoz 3.000 etxe bizitzakin Auditzakularren eta gainerako 6 eremuetan altzan beste 1.000 pasa eta altza eta itxaurrundu artean dagoen eremuan beste 1.245.
Bai, sekulakoa. Aizu ba, goazen iguale azaltzera entzulegoari ze ezaugarrik edo dituen ingurune horrek, eta hain zuzen zuek bultzatuta edo aritzalderen bitarte edo egin zenuten alako azterketa bat, ez? Eta hor, bai. Emaitza batzuk eman ziren, eta bueno, ba, pixka bat hori azaltzea, ez? Zertaz hitz egiten ari garen, ze lurralde bai. Mota den, eta bar.
Bai, 2003-2004 urtea izango zen, non proiektuari aurre egiteko beharrain beste argudioekin, baritzalde taldearekin elkarlana hasten dugu, eta egiten da azterketa bat Zakularreko balore naturalei buruzkoa. Orduan hor dugu azterketa hori, laister zintzilikatuko dugu web horria berritzen ari gara, eta laister hor egongo da, bai hau, bai orain nolabait eraberritzen ari garen, beste teknikari batekin eraberritzen ari garen txosten hori, bai?
Eta bat, Maribi, web horriaren bai. Izena edo?
Altza 21.
Altza 21, listo.
Vale. Bai. Hori da. Bueno, orduan, aritzaldeen azterketak dio, kasaritzarako balore eta izaera berezia duela Auditzakularreko lurrak, dituen ezaugarriengatik, oso kalitate honeko lurrak dira, eta 23 hektarea almen agrologiko handikoak lirateke. Eta beste 50 hektarea izan daitezke ba kalitate honeko zelaiak edo abeltzantzarako eta holako erabileretarako, hori erabilera produktiboi buruz hitz egingo aginduke, bai. Horretaz aparte aztertzen da landareria, basoak, fauna eta bueno, nabarmentzen da ba oso egoera naturalean daudela. De hecho, duela gutxi esan digute 1840 zerbaiteko plano eta mapai, bueno, kartografiari begira, asko berreskuratu dala eta oso egoera honean daudela, bai? Orduan hor daude basotxoak, kastainondoak, aristiak, urritzak, lizarrak, aristi potenteak daude, 7 basotxo desberdintzen dira edo nabarmentzen dira, eta azkenean balorazio ingurumen ikuspuntutik eta balore naturalen ikuspuntutik ba oso balorazio ona du.
Bai, eta hor ere aipatzen duzu momentu batean ibai bide edo urre emari aldetikan ere baduela ur desente eta hori ere gaur egun gero eta gehiago balioztatzen den zerbait da, ez?
Bai. Izan ere, avanceak, plan orokorren avanceak berez aurrera pideak eduki beharko lituzke alternatibak, aukerak eremu bakoitzari buruzko aukerak. Egia da Donostiako plan orokorrak horretan ez duela burua gehiegi hautsi eta Auditzakular izango da gutxienetakoa non jasotzen dan aukera hau, orain 3.000 etxe bizitza egitearen aukera hau eta bestea da lurraspiko eta lurrazaleko uren babes gune izatea. Beraz, hor ja, badago aitortza bat nolabait baditula balore horiek, gertatzen dena da gero, deskartatu iten dutela, pues, etxe bizitzak nun baiten egin berdituztelako, bai? Baina hor badago aitortza bat, eta hori horrela da, baditu urre baliabide haundiak jasotzen dituen lurra da.
Bai. Baita ere, behin hitz egiten, komentatu zenun badagoela alako kakalardo berezi bat.
Bai. Gran Capricornio, ez izen ez ezaguna, hola kalean, hola baita esateko, eta teknikoki Cerambix cerdo, eta bai, 2004 urtean horren larba batzuk edo topatzen dira, eta geroztik ikusi eginda.
Bai.
ikustea izan da, bat egia da. Eta bueno, orain udaberria etortzen denean jarriko gara berriro Gran Capricornio honen bila, eh? Zeren Europa mailan babestutako espezie bada.
Aha. Batzutan, nik esperientzia, bueno, personala lanean, eukinun txingudin, egin behar zuten errepide nagusia bikoiztu, eta halako batean salbatu gintuena, ba, izan zen eango igel bat, babestuta
Bai.
zutena, ere? Ose, halako
Bai,
gauza
bai.
gertatzen dira, ere? Natura batzutan,
Bai.
ez, eskua luzatzen digu, ea...
Bai. Egia da hemen asko, o sea, leku ezagutzen duen jendea badaki zenbat txori, zenbat
Nortasuna,
landareri
ez?
oso bioranistasuna oso handia da. Eta oso nabarmena da etorrita. Igual kakalardoa da gutxien ikusten dana, baino txori mailan eta hegazti mailan eta landariri mailan oso aberatza da, eh? Hau ditzakular eta batez ere altza bezalako ingurune batean, ba horrek askoz ere balore gehiago du oraindik.
Ados, gero badago baita ere gaur egun modan dauden hainbat hitz edo definizioa, ba, bata da balio ekosistemikoena, ez? Alde horretatik an ere zeo zer egiteko asmoa duzue edo
Bai.
zer eskaintzen eskaini dezakeen ingurune guzti horrek altzatar guztiei eta donostiarrei noski, ba,
Bai.
alde hortatik balio ekosistemikoen aldetik.
Bai, hori da. Orain zerbitzu ekosistemikoen azterketa egiten ari gara, ba, bueno, lurralde antolaketako azterpideak DOT izeneko hiek sortu zutelako kontzeptu hori, hori eta azpiegitura berdeena, kontzeptu berriak dira, baino oso zabalduta daude. Pentsa, Foru Aldundiko ingurumen saila ja ez dela ingurumen saila, azpiegitura berdearen saila dela. Beraz, oso barneratuta dago eta orduan hasi gara azterketa hori egiten. Orduan, azterketa egiten ari gara 118 hektarearen gainean. Egia da gaur egun sailkatu nahi duten 80 hektarea ditula, lehen landarro, hau ditzakular eta autopista artean dagoen mendixka bat, muino bat ere kentzen zuten, eta orduan guztira ziren 118 hektarea, eta jarraitzen dugu horren erreferientzia egiten, bai? Eta hor adibidez, ja, baditugu aurre ondorio batzuk, 9 landareri espezie daude, labanontzako lurrak 47% balore handikoak. Aristi bereziak ere ja identifikatzen dira eta ja identifikatuko dira, bueno, ba, esaten zenduna, zerbitzu ekosistemikoak, ezta? Ba, hornidurako zerbitzua emateko nola gaitasun handia duen, adibidez, bueno, momentu batean beharko balitz, Donostiak beharko baluke, jaten eman bere
Bai.
biztanleei lurrak sortzen dituen produktuei esker, ba, ez dakit, desde luego, irian ezin izango luke egin, eta hemen eremuaren 66%-ak dauka gaitasun handia, bueno, ba, elikagaiak sortzeko, baita ere abeltzantzarako, uraren aipatu dugu, egurra ere aipatzen da, karbonoa xurgatzeko ahalmen handia, ba, basoak oso egoera honean daudelako, airearen kalitatea ere oso ona, eta bueno, suten aurkako nolabait babesa egin dezake, baita ere eluraren higaduraren inguruan, eta azken batean aldaketa klimatikoarekin zerikusia duten elementu guzti horietan auditzakular babesle bada, biztanlegoaren babesle bada, bai? Horretaz aparte paisajearen elementua dago. Auditzakular azken batean da San Markoko muinoaren eta itsaso bitarteko lur guzti horien pieza bat, zati bat, bai? Autopistak zatitxuzuna, baino ikusten badugu San Marko txoritoki eta Landarro Auditzakular eta ja erorketan dijoa Pasaiaruntz eta erortzen doa itsasora, bai? Orduan paisajearen aldetik hori bueno, unitate badu eta garrantzi handia du eta guk ere rebindikatzen dugu horretaz aparte aisialdirako, altzatarren aisialdirako horren egoera tristea eta gabeziz beteta duen 20.000 biztanleko multzo honek, ba, gizarte honek edo komunitate honek ere behar duela.
Bai, horrez gara sartuko momentu honetan bere altzaren historia, herria izan zela eta hori guztia, baina bai, hor badaude eskubide batzuk ukatu direnak eta gaur egun gainera horko biztanleria ere jasan behar du balako nolabaiteko bazterkeri puntu bat, ez? Bueno, beste puntu bat ere etxe bizitzaren auzia, ez? Horre ere badago, aipatu zenuten, ba, 2010ko plan orokorrean ba, urbanitzagarria dela, baina hainbat urte pasa ondoren ba, hori berraztertu, berraldatu eta egin beharko litzatekeela ez dela justifikagarria garai hartako elementuekin jokatzea gaur egun, ez da?
Bai, hor, bi kontu daude. Batetik, Donostiko Plan Orokorrak une honetan bizitoki edo etxeentzako 100 hektarea lur urbanizagarri izendatzen ditu eremu landa eremuan, eh? Berri, bueno, berri auditzakular ez da berri zeren 2010-etik dator, baino bai. Hori alde batetik. Plana behin eta berriro, behin eta berriro, behin eta berriro esango digu ezetz apostua egiten dula hiri trinkoaren alde, lur berriak ez okupatzearen alde eta denbora guztia dago esalditxo bat. Bueno, keen auditzakular. Orduan, horregatikan duela bi aste idatzi genuen artikulu bat, altzan salbuespen egoeran bizi ginala eta garela eta nahi dutela jarraitzea bizitzen, ezta? Zeren printzipio guztiak hausten dira, esan orduko, esaten delako, salbuespena auditzakularen egiten dela. Orduan, alde batetik daukagu elementu hori, gaur egun ezin izango litzatekeela pentsatu ere egin auditzakularroko lur hori sailkat hiri erabileretarako, daukan egoera natural, berezia eta ederrare ikusita, ezta? Eta balorez beteta. Mm?
Bai.
Eta gero bestetik dago etxe bizitzaren beharraren kontua, bai? Orain oso prentsan egunero dagoen zerbait da, baina oso manipulatua dago. Oso manipulatua dago, zen Donostiko Plan Orokorraren aurrerapideak ez dauka azterketa bat etxe bizitzaren beharrarena. Eta ez du egiten, eta gainera esaten ditu oso gauza bitxiak. Hogeita hamaseigarren horrian esaten du norbait bilatu nahi badu, ba, azken urtetako bueno, eraikuntza lana, ez diola erantzun eskaerari edo beharrari. Erantzun diola, deitzen dio, oferta potenzial kualifikada. Itz berdinekin esaten dut, porque ez dakigu oso ondo zer dan, baina somatzen dugu segurazki dela, ba, inbertsiorako etxe bizitza. Hau da, kanpotik, bueno, datorren dirua inbertitu iten dela, irian, ba, erabilera turistekoetako edo etxe bizitzak erosteko. Eta orduan, daukagun datu objektibo bakarra da, 9.000 eskara daudela etxe biden, horietatik 6.000 alokairuan, baino egiten direla 6.000 etxe bizitza libre, o egin nahi direla 6.000 etxe bizitza libre, orduan, ez dugu ulertzen ze beharrari erantzuten dion 6.000 etxe bizitza libre hoien proposamenak, zeren bestalde, kontuan izan behar da, Donostiak daukala bere parkearen 185 etxe bizitza libreena. Bakarri dago 104,81 babestua. Beraz, ez dator bat planak egin beharko luken lanarekin, zeren ulertzen dugu planak egin berduena da alokairuzko eta etxe babestuen behar horri. Hirian zehar, legeak agintzen dion bezala, gizarte kohesioarekin, getorik egin gabe, ba, erantzun berko lioke eskaera babestu horri.
Bai, hor beti bezala, ba, gauza bada diskursoa, badirudi egiten dituztenean alako gauza gizartearen mesederako dela, baina benetan atzean dagoena da, beste negozio, inmobiliaria eta bar luze bat, ez. Gainera, turistifikazioaz josita dagoen herri batean, ba, bueno, horrek beldurra sortzen du ere. Bueno, bukatze aldera edo, zuek ere gu bezala, basu bizia plataforma bezala, denon berdegunean, koordinadoran parte hartzen duzue, arbore izidaren inguruan, ba, 2023ko irailean sortu zela, EAeko hainbat taldekin. Zein da, zuen irakurketa pixka bat Donosti aldean, konparaketak egitea, ez da zilegi, batzutan udalak eramaten ditu taldea, ba, konparaketak egitera, demagun, ba, bueno, zer gertatu den, gertatzen ari den, Zubirimanteo, Marrutxipin, eta hainbat lekutan, eta orain aipatzen da datu bat, ez, kuriosoa, munduko osasun taldeak esaten du, bakoitzari dagokigula, 10 metro karratu berdegune presonako. Eta, bueno, zuen kasuan, eta igual, konparaketak egiten dituzte, ba, grosen okerrago daude, eta horren inguruan ze, ba, arborizioaren,
bai.
Historia buen handoan.
Bai, bai. Bueno, gu mundu guztiari opadio gu hobetzea, eta nahiko genduke Donostiko udalak benetan bitartekoa jartzea, herritarrak bere bizitza kalitatea hobetu dezaten, argi eta garbi. Gainera, Donostiko auzo guztietan, osea, guk ez dugu ondo ikusten ere Añorgan, han Añorga txikin, han bukaeran zegoen lurrean berriro ere 200 piko etxe bizitza eraikitzea, non eta auzo bate inongo berdegunerik eta zerreztaukan toki batean, bai? Osa, esan nahi dut horretan elkartasun osoa eta gertatzen dena da plan orokorronek asko zigortzen dula altza, bai? Ekartzen dulako gaur egun dugun etxe bizitza kopuruaren 150%-aren hazkuntza eta biztanlegoan ere bai, eta altzak asko sufritu du, ba, izan zulako askuntza bat ere, pentsa 6.000 biztanle bizi zirela 1940an, eta orain 20.000 garela, bai? Orduan horrelako progresio bat ba gizarte mailan ondorio asko ekartzen ditu eta barrez. Orduan, bai, egia da Donostiako udala daukan politika, bueno, nik uste dut ez dagoela barneratuta dituen aginduak, dituen mandato legalak, hau da, natura berreskuratzeko eta ondo dauden elementuak babesteko eta gordetzeko duen agindu hori Europatik eta estatuko eta erkidegoko legetik etortzen zaiona, ba ez dago barneratua. Uste dut oso modu zabarrean eta arinean ari dala plan orokor bat egiten beste mende batekoa dala. Ezin da ulertu zen 60 kontatu ditut abantzean hasieran agertzen dira izen abizen zeintzuk hartu duten parte eta bai pues bai 60 lagun dira eta orduan ezin dut ulertu 60 lagunek horrelako proposamenak osea 60 lagunen lana horrelako emaitza eman duenik, ez? Osea benetan emaitza da etortzea eta esatea hemen 80 hektarea okupatu behar direla etxez josita edo añorra txikikoa edo hori manteokoa edo bai,
Bai.
ezin dut ulertu, osea, benetan ezin da lan hobeago batekin, finagoa, gaur egungo irizpide hoien atzetik edo jarraituta, ba, ulertezina da, ulertezina da.
Bai, ados, bai. Iruditzen zait hori oso latza dela erakusten ari diren errealitatea eta, bueno, zer esanik ez zuen kasuan. Bueno, esto abenduko konzentrazio horren inguruan zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke, zerbait gehiago esatea, animatzen
Bai,
zenera.
bai, web orrian ere ikusiko dute eta kartela ere, kontzentraziorako egindan kartela, QR badauka, eta hor egongo dira bi gauza. Batetik, jendearen artean zabaldu nahi dugun iradokizun orokor bat 7 puntukoa, oso simplea, ba, esan ez altza zegoeran dagoen, ba, lehen aipatzen zen duen bezala. 10 metro karratu biztanleko ez, altzan dago 1,78 metro karratu biztanleko berdegunena. Parke bakarra, Arria Parkea, punto. Bueno, pues, holako gauzak nolabait pilatu ditugu, eta jendeak uler errezak dituen elementu horiekin egin dugu iradokizun bat, bai? Eta gero beste bat egongo da, askoz mardulagoa, dala 18 elkarte biltzea lortu dugu, eta 18 elkarte horiek egin dute beraien auzoetako gabezien zerrendak, horri gero eman diogu kontesto orokor bat, eta egin ditugu eskaera batzuk. Eta hori ere hor egongo da, eskuragarri nahi duenarentzat. Eta konzentrazioa, baina nahiko zera izango da, nahi duena soinua egiteko gauzak ekarri ditzake, ba, pixka bat ikustarazteko kontua, eta ba, hor animatuko gara segurazki beste ekimen batzuk egitea, agian banderola berdea berriro berreskuratzea barne.
Oso ondo, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi diozun, gai
Uf.
honi.
Ba, begira, hitz egiteko asko dago, auditakularren kontuari eta plan orokorrari heldu altzaio ertz eta ikuspuntu desberdinetatik, bat izango litzateke alde batera utzi duguna historikoa, beste bat da soziologikoa eta beste bat da hirigintzakoa, bai? Zeren aurreko proiektua txarra bazan, oraingoa da, ba, jasanezina da, hirigintza da hiria egitea. Bueno, pues, hau da hiria egitearen guztiz kontrakoa. Eta orduan, bueno, pues horri guztiari noizbait nahi badiozute berriro heldu, ba, hemen egongo gara, eh?
Seguro izango dugu aukera horretarako eta bueno, animatzen dugu jende guztia ba egun horretan bertaratzeko, ikusteko zein den egoera, ezagutzeko hobeto
Bai.
auditzakulak eta altzatarrak eta bueno, eta zuri Maribe ba mi esker
Bai. Azken kontutxo bat, begira,
bai.
egun horretan segurazki eskainiko dugu ordu terdi lehenago etorri eta auditzakular ezagutzen ez duenari erakusteko. Begira, hori hartu zait esatea. Eh?
Baita, bai. Ba,
Oso
mi
ondo.
esker Maribi eta
Bai.
ongo gara berriro.
Zuei.
Venga, va. Adiós.
Agur, agur.